Scriu și-l Sfântul Iuduc, amin. Suntem la capitolul 26 de la Matei, la momentul în care Mântuitorul în Betania, la undeva aproximativ 12 km de Ierusalim, găzduit fiind în fiecare noapte în Betania, probabil în casa Martei și a Mariei și a lui Lazar, pe care îl înviase, într-una dintre seri, într-una dintre pămeste, probabil că se întorsese de la Ierusalim, în cursul zilei mergea la Ierusalim. În Ierusalim se petrecea fenomenul sărbătorii Paștilor, care era dinainte, cu săptămâni de zile, tot Ierusalim era plin de pelerini, de peste tot, din toată lumea, care se curățeau, care veneau și aduceau tot felul de jertfe la templu ca să-și curățească neamul și sufletul. Și erau sute de mii de oameni veniți din peste tot și stăteau majoritatea în privorul templului lui Solomon, adică pe explanada aceea din fața templului cel mare. Și acolo Mântuitorul și el venea adesea și acolo îl vindeca pe mulți. Și acolo, de multe ori, iudeii îl prindeau și ziceau, iudeii, tu ești Hristosul sau pe altul să așteptăm? Cine ești tu? Și tot felul de alte întrebări care acolo s-au petrecut, acolo s-au spus și pildele cele mari, în asemenea întâlniri cu, în aceste ultime săptămâni, înainte de răstignire, care erau săptămâni de pregătire pentru Paști, pentru iudei, dar seara se întorcea tână în Betania. Și în Betania probabil că rămânea peste noapte în casa lui Lazar și a lui și a Mariei și a Martei, dar într-una dintre după mese, după ce s-a întors probabil din Ierusalim, a fost găzduit în casa lui Simon Leprosu, un fariseu care a fost vindecat. După tradiție, se spune că a fost un lepros vindecat de Mântuitor, adică un om care stătea lepros fiind închis în casă ca să nu dea lepra altora, era un om mai avut, nu a trebuit să plece din comunitate să stea în pustietăți, cum faceau alții mai necăjiți și care aveau de avea o izbă amărâtă cu o cameră în care stăteau toți. Și el probabil era un om mai bogat, avea mai multe camere, avea mai multe locuri, încât el s-a izolat undeva într-o cameră unde îi se dea mâncare cu mare atenție ca să nu ia ei lepră și Mântuitorul, printr-o minune dumnezeiască, l-a vindecat de lepră, lepra care nu se vindecă. Și în cinstea acestui eveniment și pentru această bucurie, Simon Leprosul a făcut o masă mare, dar care a chemat toată comunitatea și ca tot să vadă că s-a vindecat și de cinstire și de bucurie că s-a întâmplat minunea. Pur și simplu. Și în timpul acestei mese, la care era chemat și Mântuitorul și ucenicii săi, o femeie desfrânată și păcătoasă, cunoscută în toată regiunea aceea, probabil de mulți, a intrat și s-a apropiat de Hristos în timp ce el era împreună cu toți ceilalți, cu probabil că mulți farisei, prieteni al lui Simon, cu apostolii, cu alții și alții, și a spart o fiolă de mir de nard de mare preț, pe care probabil că toți o cunoșteau și știau, erau folosite la miruitul morților, morții erau, aveau, se făcea un adevărat tratament special după ce murea cineva, un ritual asupra trupului, înainte de a fi învelit în giulgiu și cel mai scump era acest mir de nard de mare preț, care însemna sute de zile de muncă pentru un muncitor obișnuit, atâta costa acel mir de nard și această femeie l-a spart, l-a rupt deasupra capului său, probabil că toți au văzut ce fel de fiolă era și cum și pe capul său și pe picioarele sale și s-a plecat și a început să șteargă cu părul capului său picioarele sale și cu lacrimile sale să le ude și toate astea se întâmplau în casa lui Simon Leprosu care cumva toți au încremenit și așteptau o reacție din partea lui. Și Simon în mintea lui se gândea cum poate fi acesta profet, adică omul lui Dumnezeu, că așa era socotit, profeții erau omului Dumnezeu, el m-a vindecat pe mine, dar cum poate fi el profet dacă o lasă pe această femeie desfrânată, păcătoasă, să se atingă de el, mai ales că erau Paștile și toți iudeii se pregăteau în acea perioadă să petreacă Paștile curați, să nu se atingă de oameni desfrânați, de oameni păcătoși, de oameni leproși, cum fusese Simon, de morți, de lucruri întinate, de curțile și casele și de oamenii care sunt idolatri, cum n-au avut iudeii să intre nici în casa lui Pilat, ca să păstreze curăția și să mănânce paștile. Deci în casa lui Pilat n-au, care era stăpânul lor, până la urmă, n-au vrut să intre, pentru că se făceau că se întinează. Și așa gândea Simon leprosul și Mântuitorul se uită spre el și zice: Simone, am să spun ceva, dar Doamne, a zis acesta prefăcut, adică el gândea într-un fel, dar când a fost, era sugarnic și deschis. Și el a zis, un om avea doi datornici, unul îi datora 50, altul îi datora 500 de drahme, de dinari. Pe amândoi i-a iertat, care dintre aceștia doi îl va iubi mai mult? Păi cel care i-a fost iertat mai mult, zice. Bine zis, Simone, uite femeia asta, o vezi? E ca și m-ar zice, ea se socotește datoare cu 500 de drahme. Și uite, de când am intrat aici, tu nu mi-ai dat să mă scot pe picioare, tu nu mi-ai dat sărutare când am intrat în casa ta, ca așa se obișnuia, să sărute, să nu mai stă la picioare, apă, ce să mai spunem, de mir pe păr sau lucruri de genul ăsta. Nu mi-ai dat la această femeie de când am intrat, uite ce face, și spun ție că mult îi se iartă toată datoria, pentru că mult a iubit, adică are această dragoste extraordinară, această dărnicie, această deschidere. Pe când tu, care ai fost lepros și te-am vindecat, n-ai să poți să faci lucrurile acestea și încă și judești pe deasupra. Și atunci tu nu ai dragoste multă. Se vede, adică tu ești datornic cu 50, care, da. Ți s-a iertat, te-ai vindecat, ți-ai rezolvat problema, azi de treburi. Devii chiar bățos, răutăcios și mândru și te uiți de sus și judești pe alții. Pe când ea nu judecă. Și cumva o prețuiește pe femeie și în timpul acesta se petrecea și alt fenomen. Asta era între Mântuitorul și Simon. Se petrecea și alt fenomen în sensul că apostolii și mai cu seamă Iuda vede ce fel de fiolă și ce fel de mir de nard se folosește și se tulbură și spre ei se întoarce Mântuitorul și zice: nu face supărare femeii, pentru că ei gândesc cum s-au dat atâția bani pentru să se verse așa pur și simplu pe capul lui Iisus și pe picioarele lui, când putea să se vândă, să se dea săracilor, Doamne. Și Mântuitorul a zis: nu face supărare femeii, că ea pentru groparea mea a făcut aceasta și oriunde se va vesti Evanghelia se va spune și ce a făcut ea. Cam asta este, asta s-a întâmplat acolo. Iar și în clipa în care a zis așa Mântuitorul, se petrece un alt fenomen. Atunci, unul dintre cei 12, deci imediat după ce a zis Mântuitorul, nu face supărare femeii, că ea pentru mormântarea mea a făcut aceasta, pe săraș pururea aveți cu voi, iar pe mine nu mă aveți pururea. Și vă spun vouă că oriunde se va vesti Evanghelia, se va vesti și ce a făcut femeia aceasta. Și în momentul acela zice, atunci, chiar ăsta e cuvântul, atunci, unul dintre cei 12, cel numit Iuda Iscarioteanu, ducându-se la arhierei, adică s-a ridicat la masa aceea de la Simon Leprosul, a ieșit din casă, a făcut cu răbire cei 12 km până la Ierusalim, ducându-se la arhierei, a zis: ce vroiți să-mi dați și eu îl voi da în mâinile voastre. Adică, cum să spun, foarte hotărât să-l vândă, foarte hotărât Iuda. Dar acesta s-a întâmplat după acest eveniment. Și în seara asta despre asta o să încercăm să vorbim, adică ce s-a întâmplat? Ce a fost atât de tulburător? Ce a umplut paharul lui Iuda încât imediat după asta a zis gata, s-a ridicat, s-a dus și zice: ce voi să-mi dați că eu vi-l dau în mână? Adică dați-mi ceva acolo, formal măcar. Și ei zic 30 de dinți, 30 de dinți. Nimeni nu a interesat, n-a negociat să zică: păi stai așa că eu îmi pun pielea la bătaie, pe mine o să mă urască ceilalți ucenici, o să mă urască miile de oameni care îl urmăresc. Păi dați-mi mai mult, nu l-a interesat. El vrea să-l vândă repede, înțelegeți? Repede. Ei au zis 30 de dinți. Bine, perfect, gata, îl dau în mână. Ce a produs această hotărâre a lui Iuda? Ea era cumva pregătită dinainte, că nu atunci a hotărât el în clipa aia. Gândul lui de mult îl rodea și îl îndemna să facă asta. Dar totuși, ce s-a întâmplat sau ce a fost atât de greu de trecut pentru el? Sau știți că sunt anumite cuvinte declanșatoare și pentru noi, pentru psihicul nostru, pentru mintea noastră. Anumite evenimente, anumite gesturi al unui om care declanșează iadul, pur și simplu, în noi. Adică, știți bine, sunt. Unele că așa făcea tata și nu suport pe tata când era beat și nu știu ce făcea. Și dacă eu sunt față, să zicem, și mă prietenesc cu un băiat și el face aceeași gesturi ca tata când era beat, nu mai vreau să-l văd. Sau nu știu ce altceva. Sunt chestii declanșatoare. Sau invers. Tu ești băiat. Ai o prietenă și ea, cine știe ce ce manifestări are ca și mama când se isteriza și atunci s-a trecut instantaneu toată dragostea cu ei și zic nu mai vreau, gata, m-am supărat. Sunt anumite lucruri declanșatoare în sensul rău, adică care declanșează iadul, declanșează toată amintirea rea, declanșează toată povărnirea egoismului nostru, toată povărnirea fricilor, grijilor. Ce s-a întâmplat în sufletul lui Iuda sau care au fost acele evenimente care i-au produs această pornire nestăvilită să-l dea repede pe mâna arhiereilor, care știa de mult că îl caută să-l prindă, dar nu știau cum să-l prindă pentru că nu puteau prinde pe față. Nu puteau prinde pe față pentru că se temeau de răzvătirea poporului și de tulburarea poporului și atunci trebuia cumva prins noaptea în ascuns și nu în localități. Nu trebuia prins în localități. Pentru că localități ar fi tulburat iar mulțimea care e casele oamenilor care îl găzduiau, s-ar fi revoltat și s-ar fi dus la tulburări și nu vreau asta. Le era frică de romani. Era foarte, foarte fină relația între ei, foarte greu de ținut în frâu. Relația între ei și romani, tot felul de privilegii pe care le aveau în fața romanilor. Romanii de mult îi acuzau, de mult le atrăgeau atenția și băteau obrazul că le-a dat tip multe privilegii. Iudeii aveau foarte multe privilegii și mai mari preoților mai ales. Și de-abia așteptau romanii să le ia toate privilegiile acelea care nu le aveau al neam pe care le stăpâneau. Iudeii au avut niște privilegii speciale. O romanii de-abia așteptau o răzmeriță să le ia toate privilegiile, să dea cu ei de pământ. Și atunci ei le era frică cum să pune mâna pe el ca să nu se tulbure poporul, ca să nu se întâmple acest eveniment îngrozitor. Nici noaptea nu puteau că dormeau în localități. Cum? Tulburăm Betania acolo, se ridică oamenii. Ce o să zică romanii? Ce facem în mijlocul lumii când venea, era tot timpul să zice ucenici și mulțimi de oameni, cum să-l prindem? Și atunci aveau foarte mare nevoie de un asemenea Iudă, care să spună, vi-l dau eu în mână când el e singur, cel mult cu ucenicii lui. Și asta așteptau ei. Dar nu știau când, cum. Pentru asta trebuia să-l cunoști foarte bine. Pentru asta trebuia un om foarte apropiat, familiar lui, care în ultimii 3 ani jumate fusese cu el tot timpul, să știe când e acel moment și să le dea și semnalul perfect, când să facă grupul de teroriști și să rezolve treaba. Știți? Ei, Iuda, ce s-a întâmplat acolo în casa lui Simeon leprosul, în seara aceea a fost atât de tulburător pentru el, încât a hotărât instantaneu să meargă să-l dea în mâinile lor. Și în seara asta vreau să vă... Am găsit eu vreo 11 motive, așa, cercetând acolo, care ar fi putut la declanșarea aceasta a răutății din inima lui Iuda, care a rupt bariera sau zidul iadului în inima lui. Că de fapt asta s-a întâmplat în clipa aia, în clipa în care te duci să-l vinzi pe Dumnezeul tău, nu pe cel mai drag om, pentru care ai lăsat casă, masă, frați, surori, în care vrei să-l dai morții, nu? Că nu era o chestie că te duci să-l mângâi puțin sau să nu știu ce, să-l ducă pe la DNA, să-l ducă înapoi. Nu, era o chestie mult mai grave, adică erau... Ei știau că Toma, de exemplu, când vreau să meargă în Iudeea după ce stătuseră în Galileea, zicea, unde, Doamne, i-au zis Petru și ceilalți, unde mergi, Doamne, că acum vreau să te omoare. Mai stai pe aici, unde te duci iară? Adică el vrea să meargă spre Iudeea. Și Toma zice, să mergem și noi să murim cu el. Adică ei știau că lucrurile sunt atât de grave, încât viața lui a terminat de un fir de păr în fața autorităților și răutății iudeilor, pentru că de-abia așteptau să-l prindă. Era așa chestie de zile, de săptămâni. De a găsi motivul, nu-i găseau. Încercau în toate echipurile să găsească motivul din tot felul de întrebări pe care le puneau. Veneau în grupuri, le întrebau în diferite moduri. Să găsească o erezie, o greșeală pe care o face, ca să-l poată acuza, să-l poată prinde. Dar era o chestie de... Urma în câteva zile să se găsească motivul. Pe deasupra, Mântuitorul însuși repeta neîncetat. Iată, mă duc la Ierusalim. Iată, voi fi dat în mâinile fariseilor și cărturarilor și mai mari poporului și a bătrânilor și aceștia mă vor judeca și mă vor bajocori și mă vor scuipa și mă vor pălmui și mă vor da mâinile romanilor și romanii mă vor ucide și a treia zi voi învia. Adică nu numai că toată mulțimea iudeilor și tot ce se întâmpla și toată mânia mai marilor preoților și cărturarilor și fariseilor dădea clar de înțeles că lucrurile sunt pe fine, pe sfârșit, gata, acum, se termină. Dar până și cuvântul Mântuitorului care le spunea clar, uite, asta urmează, acum, foarte repede. Și Deci atmosfera era foarte tensionată. Într-o asemenea atmosferă, Iuda hotărăște scurt după această întâlnire cu aceste femeie mironosițe, care varză mirul pe capul lui, după drâia din casa lui Simon, după ce s-a întâmplat acolo, să plece și să-l vândă. Care poate fi motivul? Unul dintre ele pe care îl spune toate cântările este într-adevăr foarte materialnic și foarte, cum să zic, pragmatic. Bani. Ioan Evanghelistul spune că se împătimise de avuție și de bani. Că încetul cu încetul cuvântul lui Dumnezeu a început să pălească înaintea lui, el mergea după Dumnezeu, i-asculta cuvântul, dar cuvântul lui Dumnezeu nu mai interesa. Încetul cu încetul el nu mai auzea cuvântul lui Dumnezeu, nu mai vedea minunile lui, nu mai interesa așa de mult. Intra într-un fel de obișnuință cu Dumnezeu. Dar, în schimb, îi strălucea în inimă și în suflet avuțiile și banii. Îi interesau banii. Ioan Evanghelistul spune, pentru că el avea punga cu bani pe care o avea comunitatea lor de 12 apostoli și 70 de apostoli mai mici, că erau 70 de ucenici și 12, și care toți mergeau împreună și erau mulți alții, ori oamenii și trebuia să mănânce, înțelegeți? Adică nu totdeauna năpădeai în casa unui om și mâncai acolo. No, primește-ne pe toți 100. Nu? Cine poate să hrănească 100 de oameni așa instantaneu? Nu, e foarte greu. Și atunci ei, totuși era o rânduială. Să nu vă închipuiți că această ceată de oameni în jurul lui Hristos, și Hristos era așa un fel de nepăsător, un frusturatic, un coate goale, mațe fripte, cum zice. Adică nepăsător, așa complet. Nici un lucrător al unor minuni de făcut așa repede, că avem nevoie. Și abracadabra, apare masa cu mâncare, mâncați. Adică Dumnezeu nu făcea asta pentru ei și pentru ei care nu urau de foame și care se găseau alte soluții. Dumnezeu nu face minuni de dragul minunilor. Adică înțeleg la mulțimile care mureau de foame, dar nu noi care ne putem rândui, care putem face ceva, vrem repede o minune. Acum o masă să apară. Nu? Și zice, nu, l-avea pe Dumnezeu cu el, putea oricând, hai, o masă, hai, pește, hai, nu știu ce. Uite că nu. Nu. Dumnezeu nu făcea așa. Și atunci Dumnezeu era o rânduială în toată această mulțime de oameni care mergeau după el și se strângea bani de la ei. De la ei. Familiile acestor oameni, majoritatea, erau în spate, știți? Mama lui Ioan și Iacob erau în spate. Alte, fica lui Petru era în spate, Petronela. Știți că așa o cheamă. Alții, mulți. Soția lui Natanael din Cana Galilei. Mirele din Cana Galilei. Era și el în spate. Era acolo. Erau împreună. Adică, de exemplu, spune Sfântul Luca, și multe dintre femeile care merseseră după el încă din Galileea, adică în tot parcursul, între 3 ani jumate, erau mulți care veneau, dar acestea erau mai smerite, mergeau mai în spate, nu veneau în față să se bage. Se băgau. De multe ori se băgau, cu copii cu tot. Când s-au supărat, că erau prea multe acolo, se băgau cu copii să fie binecuvântați, s-au supărat apostolii, că și atâta tulburare aici. Vă dați seama cum făceau copiii. Strigau, plângeau. Mântuitorul a zis, lăsați copiii să vină la mine. În contextul ăsta, zice. Când apostolii erau puțin tulburați de marea brambureală, cu copii, cu mame, care veneau acolo să fie binecuvântați. Și totuși Dumnezeu nu s-a supărat și a vrut să-i binecuvinteze și nu să-i alunge, cum vreau apostolii, ca să facă ordine. Dar era o ordine. Era o ordine. Ori acești oameni aveau, se pare, o pungă de bani și Iuda era cu punga asta de bani, zice Sfântul Evanghelistul. Adică el era și cu această pungă de bani de a cumpăra pâine, de a cumpăra ceva, de a avea tot timpul de mâncare, toată această mulțime, cel puțin de 100 de oameni, care mergeau împreună cu Hristos, afară de ceilalți care veneau așa, benevol și cum puteau, și mergeau în aceste localități, pe unde, pe lângă care treceau, și cumpărau. Și mâncau. Deci sunt convins că au fost nenumărate zile și nopți și seri, când ei au mâncat din ce au cumpărat. Înțelegeți? Au cumpărat din această pungă de bani pe care o aveau și în care se spune, de exemplu, la Luca, că aceste femei i-au ajutat pe tot parcursul și familiile lor i-au ajutat pe tot parcursul acestui 3 ani jumate ca să aibă ce să mănânce și chiar probabil că le-au și gătit de multe ori. Adică așa se dă de înțeles. Și deci era o comunitate foarte strânsă așa și se ajutau toți între ei. Nu era... Să nu ne închipuim așa pe Dumnezeu foarte distant și foarte rece și nepăsător cu treburile materialice. No. El era pe altă planetă și ceilalți, mâncați, nu mâncați, mor de foame. le dădea să nu le simtă durerea stomacului, să nu simtă nimic, ei să meargă numai după el. Nu! Dumnezeu a fost firesc, n-a făcut minuni cu deasila și forțate. Și n-a fost un lăsați și postiți și fiți asceți, că așa trebuie să fiți. Nu! Le-a dat totdeauna de mâncare. Adică niciodată nu le-a tras atenție, niciodată nu i-a certat că prea mult mănâncă toată ziua. Asemenea situații, chiar îi certa de multe ori când ei deveneau foarte atenți și foarte stresați de ce vor mânca. Îi certa. De exemplu, la un moment dat, trecând ei Marea Galilei, le-a zis, vedeți și vă feriți, feriți-vă de aluatul fariseilor și cărturarilor, le zice. Și ei zic, oare nu cumva s-a supărat pe noi sau ne ceartă că n-am luat pâine și ce trebuie din localitatea de unde am venit? Adică ei cumpărau și unde urmau să se așeze, mâncau. Din ce au cumpărat? Și ziceau, nu cumva ne ceartă că n-am luat pâine, ziceau aceia. Și uite, am uitat să luăm, adică era o rânduială. Și el a zis, nu despre asta e vorba și acum chiar îi ceartă. Numai la pâine vă gândiți. Adică vă gândiți mai la mâncare și la astea. Nu e vorba de asta. Zice, de ce vă tot temeți de mâncare? Probabil că unii dintre ei erau foarte preocupați de chestia. Mâncare, ce mâncăm, în seara asta ce luăm, mâine ce vom mânca, apoi mâine ce vom mânca. Și în contextul ăsta zice, n-ați văzut că am înmulțit pâinea mulțimilor? Deci, de ce vă temeți? Adică dacă am putut da la 5.000 de oameni, și afară de femei și bărbați, voi ce vă tot temeți cu pâinile voastre aici în barcă, în sus și în jos? Nu vă mai temeți. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu făcea instant reparat toate prin minuni. Se mulțea pâinea, se mulțea nu știu ce, se mulțea. Nu. Deci nu se forța lucrul ăsta, mai ales când era vorba de ei înșiși. Și când e vorba de ei înșiși, se organizau ei. Foarte mult am ținut să știți asta și să vedeți. De exemplu, și când călătoreau, nu era o călătorie așa cu haboca. Când mergeau ei, mulțimea aceasta, Mântuitorul întreba înainte și trimitea doi dintre ucenicii săi să întrebe în cetate din față dacă îi lasă să treacă prin cetate sau să rămână peste noapte. Întrebau, înțelegeți? Mergeau la autoritățile acelea locuri și ziceau, uitați, trecem o mulțime de 1.000 de oameni, de 100, de câți ar fi fost? Ne lăsați? Adică nu era așa. Se impuneau prin mulțime. Suntem mulți, să nu comenteze nimeni. Și Mântuitorul nu îi plăcea acest tip de a vedea lucrurile. Când doi dintre ucenicii săi, Ioan și Iacob, se coboară într-o localitate de Samarineni și cer să treacă prin localitatea aceea și ei zic, nu, n-aveți voie să treceți, nu vă dăm voie. Ei se supără, așa, adică se mâhnesc. Și vin înapoi la Mântuitorul și zic, Doamne, să poruncești, să coboare foc peste ei. Că nu ne lasă să trecem. Și Mântuitorul a zis, nu știți cărui Duh slujiți, cum puteți să cereți așa ceva? Adică, nici nu se mâhnea, nu ca noi care deja devenim vedete și dacă am fi fost în locul Mântuitorului, deja noi oamenii ne făceam vedete imbatabil. Cum adică nu ne lasă să trecem? Adică noi, pe cât suntem 1.000, trecem, nu discutăm. Păi să mai ocolim noi nu știu câți kilometri ca să depășim hotarul orașului, că nu era vorba că numai pe lângă ziduri nu poți, trebuia să treci, să nu intri în hotarul lor. Ora asta însemna să ocolești pe departe, era ceva greu. Și nu se supără Mântuitorul deloc pentru asta. Adică înțelege că l-au dat afară gadarenii, pleacă de la noi. A plecat fără să scuture praful și să zică nenorociților să muriți în păcatele voastre. Nu le zic nimic. I-a înțeles, înțelegeți? Adică acesta e un tip al Mântuitorului pe care poate foarte puțin l-ați văzut sau l-ați cunoscut până acum și ar trebui să-l luați în seamă. Un tip al Mântuitorului care totuși ține o rânduială. Nu era, noi ne echipim așa o debandadă completă și o nerânduială și totul se întâmpla așa minunat, proniator, găseau cuite sub un pod, se întâmpla să nu-i doară stomacul, că Dumnezeu le umplea stomacul cu aer sfânt, nu mai știu ce alte lucruri de astea. Nu! Lucrurile erau normale, Dumnezeu nu forța minunile și se preocupa să facă rânduiala asta. Și Iuda era unul dintre cei care avea punga. Nu știm bine dacă era punga prin care se obținea, se cumpăra pâine și vă dați seama pentru toți oameni. Nu stătea Dumnezeu, nu vin închipuiți pe Dumnezeu un chițibușar contabil, cât ai băgat, cât ai scos, cât ai, dă-ți registrul contabil, cât ai intrat, cât ai ieșit. Oh. Adică el mergea pe încredere. Ori Iuda, știți că noi oamenii când se merge pe încredere, putem să începem să... Și când suntem cei mai buni oameni, n-am furat în viața noastră. Și că suntem profesori, și că suntem ce-am fi. Dacă pe mâna noastră e un fond de care nu ne întreabă nimeni niciodată, nu ne întreabă nimeni. Dom'le, zic, iau și pun eu odată. Ce să facem acum? Așa se începe totul. Așa am făcut și Iuda. Dom'le, iau o treabă, nu știu ce. Dau la ăla, îl împieșenesc pe ăla că îi dau nu știu ce mai mult, la milostenii, la ce făceau ei. și ieși în evidență, cine știe, trimitea la familia lui care rămăsese pe nu știu unde, nu știm ce a făcut și de unde a început totul, dar omul a început să împătimească de bani. Avea banii la el, bani mulți, foarte mulți probabil dintre cei care erau vindecați, încercau să-l scumpere cumva și sigur mântuitorul nu primea, dar zicea pentru voi, pentru masă, pentru nu știu ce, și le dădeau ceva. Iuda-i primea. Crezi că Dumnezeu zicea, cât ți-a dat? Oh. Și atunci Iuda avea și prilejul să înceapă să fofileze o parte, să pună nu știu cum, să-i învârtă în sus, să-i învârtă în jos, să-i pună în sus, să-i pună în jos. Și de multe ori trebuia să plece să ducă la sărafi, la necăjiți, pe când ceilalți apostoli n-aveau treaba asta, el se ocupa. Așa că și la cina așa de taină, când Mântuitorul i-a zis, du-te și fă ceea ce trebuie să faci, ei au crezut că el se duce undeva de Paști să dă la niște oameni necăjiți din banii pe care i-avea. Înțelegeți? Că el se ocupa constant cu asta. El se pare că ieșa des din comunitatea apostolilor și rezolva tot felul de treburi în afară. Dar asta cred că e a doua chestie. Prima este, sunt banii. Deci s-a atins de bani, de avuție, de putere, de... I-a zâmbit ochii diavolului de acolo din banii aceia, mai mult decât ochii lui Dumnezeu. A început să nu mai ia în seamă, să nu se mai impresioneze atât de mult de cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum nici fariseii care ascultau cuvântul nu erau impresionați, deși cuvântul era cutremurător, nu? Dar fariseii căutau altceva în cuvânt, căutau motive de ceartă și scandal. Și probabil că a început să nu mai bage în seamă atât de mult cuvântul lui, probabil că a început să-i separă obișnuință minunile care le făcea. Și el a început să vadă altă realitate, adică toți oamenii ăștia care erau în urmă, toți oamenii ăștia care veneau, puteau fi folosiți foarte bine și să aducă un profit, doamne, și să facem ceva, să facem o împărăție dacă se poate, să facem o treabă până la urmă. Adică, ce facem aici cu atâta mulțime? Cum să pierdem atâta putere așa, gratis? Cum să ne lăsăm așa? Și pentru el era de neînțeles ce spunea Dumnezeu, că voi fi dată mâine fariseilor, că fiteam noi cu cât suntem și dacă îi strângem bine, pe păi îi facem praf pe ăștia. Adică, cum adică să te dai așa în mâinile lor? Încetul cu încetul, iubirea asta de bani naște și stăpânirea și dorința de stăpânire și dorința de putere și dorința de a birui pe ceilalți, de a-i supune, de... Sunt foarte multe, de multe pleacă de la bani. Și, deci, în primul și în primul rând, sunt bani. Pentru care Iuda a făcut acest gest. De ce sunt banii? Pentru că l-a opărit pur și simplu că atâția bani se varsă pe capul lui Hristos. Se și gândea cum o să fie la el în pușculiță, cum face, cum învârte, ce rezolvă el pe acolo. Adică este prea o pierdere prostească. Atâția bani, 300 de dinari. Aproape un an de muncă pentru un muncitor. Atâția bani erau. Păi și cum să-i, așa, să se pierdă? Și se revoltă. Și, păi cum se poate așa ceva? Adică, și încă cumva îi pornește și pe ceilalți apostoli pe asta. Păi, Doamne, pe... Ori răspunsul lui Hristos pentru el a fost Nu i-a plăcut. Pe sărași pururea să-i aveți, pentru că el găsea motivul cu săracii. Dar pe mine nu o să mă aveți pururea. Ori asta nu putea înțelege. Adică cum? Adică eu mi-am lăsat casă, mi-am lăsat masă, mi-am lăsat tot. Am venit după tine, țin aici, rânduiesc mâncare, tot ce trebuie. Adică dintr-o dată eu sunt un slujitor, te slujesc aici. Nu? Dacă ești cu bani, eu rezolv, eu fac, eu drag. Și ne mai și lași așa de izbeliște, adică mor și gata. Adică cum? Nu se poate așa ceva. Nu putea înțelege chestia asta. Asta era, îl depășea. Și atunci, în situația asta limită, un alt motiv pentru care Iuda a făcut acest gest, a zis, păi, dacă tot i se moară, dacă tot i se termine și spune că acum de Paști, iată, mai sunt două zile. Deci, acolo, la cina aceea, apostolul Mântuitorul zice, mai sunt două zile și eu voi fi dat în mâine, deci, de Paști. Se gândit Iuda, măi, deci nici două zile nu mai sunt și se termină totul. Înțelegeți? Că a văzut că cuvântul lui era adevărat. Deci, tot ce spunea se împlinea. Păi dacă mai sunt numai două zile și totul e adevărat și el va fi dat în mâinile și va fi omorât și nu știu ce, păi ce să facem și acum? Eu mi-am pierdut toată viața urmându-l pe acest om. Ce o să fac eu de acum? Așa și venea, punga lui goală, singur, pustiu, te întorci acasă ca un nimeni în drum. După asemenea experiență, după asemenea mulțimi care te înconjoară, după asemenea oameni care te prețuiesc, cum te întorci înapoi să sapă la pământ? Nu merge. Nu mai merge. Și atunci, unul dintre gânduri a fost, numai măcar, vă dați seama ce, unde te poate duce iubirea de avuție, măcar să am un profit de pe urma morții ăstuia. Adică, dacă tot îi să moară, dacă tot îi să piară, mă duc și zic, doamne, cât îmi dați? De tot zice că va fi dat în numele voastre. Cât îmi dați că vi-l dau eu în mână? Și aia, 30 de agini. Da, perfect. Vi-l dau. Înțelegeți? Asta poate fi, asta cu banii poate fi un motiv mare și important și Scriptura ne-l tot pune în față și mai ales cântările din săptămâna patimilor vorbesc despre aceasta. Al doilea motiv ar fi mirul pe care femeia aceasta l-a vărsat pe capul lui Hristos ca gest al iubirii, al dragostei sale, al unei evlavii pe care el o pierduse. E pierduse, e intrat într-o obișnuință obraznică cu Dumnezeu. Nu avea aceste evlavii. Nu înțelegea acest tip de cinstire atât de deosebită pe care le aducea această femeie. Nu putea naște în el decât invidie, ciudă, răutate, învârtoșare. Aproape că sunt absolut convins că ce s-a întâmplat cu Satan, cu Lucifer, care a vrut și s-a socotit egal cu Dumnezeu, la un moment dat, deși era o zidire a lui Dumnezeu, și a vrut să fie pe același tron și deasupra tronului celui prea înalt, și s-a părut că de ce el ar fi mai prejos decât Dumnezeu, deși era o zidire, obișnuită la toate zidirele, sunt absolut convins că același fenomen s-a întâmplat cu Iuda, adică el a fost o reflexie, adică s-a lăsat ca o reflexie a lui Satan, s-a lăsat prins de acest gând al lui Satan, și el, fiind cu Hristos, pretrecându-se împreună cu el atâtea minuni, dându-le oamenii atâta cinste, până, gândiți-vă numai la mulțirea pâinilor, care ei scoteau pâinea din și pești din coș, și oamenii cinsteau ca pe niște făcători de minuni extraordinari. Câte minuni au făcut ei cu mâinile lor, că i-a trimis Dumnezeu. Mergeți și unde veți merge, puneți-vă mâinile peste bolnavi, scoateți demonii, spuneți tuturor că s-a apropiat împărăția cerurilor și ei au făcut cu mii de oameni chestia asta. Adică aveau putere. Ori asta te făcea să crezi că tu cu ce ești mai prejos până la urmă. Să chiar crezi că poate că ar trebui să fii chiar tu în locul lui, că el nu știe să rânduiască bine lucrurile. Uite că nu știe. Uite că se lasă omorât, așa că... Și invidia, ciuda, răutatea pe care Iuda a avut-o în momentul când a văzut că aceste femei dau asemenea cinste, o asemenea evlavie, pe care el nu mai avea față de el. Din potriva, alea multe cârteli în inima lui și învârtoșări, pe care el tot acumula el acolo în sinea lui și le gândea și le sucea, o asemenea evlavie a declanșat o nebunie, pur și simplu, în el. Adică nu putea să vadă așa ceva. Nu poți să vezi așa ceva. Nu poți înțelege. Și mai ales te deranjează îngrozitor că nu ești și față de tine. Adică tu, noi cine suntem? Noi pentru ce stăm aici lângă el? Dacă lui este atâta cinste. Dacă el este astfel tratat. Adică nu uite aici de acolo, nu? O femeie cu părul capului ei ștergea picioarele și ei se uitau. Și el tăcea. O tăcerea asta pe el l-a deranjat foarte mult. Nu-i plăcea că el a acceptat chestia asta. De ce a acceptat? De ce a acceptat toată această evlavie acestei femei? Și evlavia și dragostea acestei femei și mirul, și care era de mare preț, probabil că era averea femeii vândută și tot dată pe acel mir, a declanșat în el o invidie, o gelozie, o învârtoșare și care l-a făcut să se ridice, să plece, știți? Asta e al doilea motiv de care sunt convins că a fost acolo. Aici sunt mai multe. Și obișnuința obraznică, nu? Că s-a obișnuit obraznic cu Dumnezeu, nu mai impresiona nimic la el, sau puține, sau multe, dar în același timp le stompa toate cu părerile lui greșite. Și invidia, gelozia, și ideea că el nu e mai prejos. De ce el e mai prejos? Cu ce e mai prejos? Chiar ar putea să fie mai presus. Chiar nu-i place de fapt cum conduce acest om, această comunitate și pe acești oameni și ce face cu aceste puteri care le are, cu care ar putea să facă lucruri mult mai importante. Adică să stăpânească împărății, să rezidească lumii întregi. Și el se mulțumește să se învârță într-un creuzet mic în Galileea, Iudeea și să stea cu oamenii amărâți. Când poți să mergi direct la stăpânitori, când poți să mergi direct la împărați și să rezolvi niște chestii foarte importante, să-i pui la perete, să-i termini, să-i nebunești cu minunile, să faci cu ei niște chestii extraordinare și să rezolvi lucruri mult mai importante. Nu-i plăcea. Asta ar fi a treia motivație, deci pe lângă invidia și ciuda care s-a declanșat în inima lui în momentul când a văzut ce evlavie și ce cinstire de aceste femei, ideea că este mai bun și mai priceput și că este exact cum se zice despre șarpe, că avea inteligență practică. Așa este. Iar șarpele era cel mai înțelept dintre animale, zice Scriptura. Șarpele ca și chip al diavolului. Și Și dar traducerea exactă ar fi avea inteligență practică. Se pricepea, domnul. Se pricepea la practic. Practic se pricepea. Ce trebuie să facă? Cum să se încolocească? Cum să fugă? Când să stea? Cum să... Lucrul la care ne îndeamnă și Dumnezeu. Adică trebuie să avem această inteligență practică în anumite situații. De aia ce fiți înțelepți ca șerpii. Trebuie să știi când să te retragi în cuibarul tău, trebuie să știi când să ieși. Trebuie să știi că atunci când un om e foarte mânios, nu are rost să stai atunci de vorbă, să-i spui nu știu ce. Trebuie să știi că un om când e dat, trebuie să tragi din gură, să pleci de pe acolo. Trebuie să știi multe lucruri, adică trebuie să ai anumite inteligența șarpelui. Aceasta este inteligența practică, dacă pe care diavolul o poate folosi ca să te facă praf și pulbere, adică practică de a te face fărâme, practică de a te minți, practică de a te vicleni, practică de a... Ei, Iuda avea această... Un alt motiv este că s-a declanșat în el prin această pungă de bani și prin cea... Probabil că el a dorit-o, că nu cred că l-a impus Dumnezeu. Ia punga de bani și... Acolo lucrurile erau în general după voia. Se erau împreună conlucrarea voii lui Dumnezeu și voia omului. Și probabil că el a cerut asta sau a dorit asta. Și s-a părut normal să o aibă el. Dar a început credea că este priceput în domeniul ăsta. Dar asta i-a pus capăt. Pentru că el a dezvoltat o idee că are inteligență practică, ori această inteligență practică nu s-a redus, nu s-a rezumat numai la a ști să învârtă banii, să-și soptească lui, să dea și altora de-ai lui, să-și ține undeva nascuns probabil. Și se gândea că cu această putere și cu aceste minune ale lui Dumnezeu se pot face niște lucruri mult mai importante și mai valoroase decât să ne învârtim aici între Iudeea și Galileea și să învindecă bolnav. Adică, va face lucruri mari, putem ajunge la Roma, putem rezolva cu Cezarul. Putem face lucruri foarte mari. Asta era inteligența practică a lui Iuda. Despre aceasta vorbește Părintele Steinhardt și spune că s-ar putea ca Iuda să fie avut gândul acesta că Mântuitorul își petrece și își pierde viața într-un creuzet prea mic, într-o băltuță. Și el a vrut cumva, în inteligența lui practică de șarpe, s-a gândit, îl dau o mână ăstora, mai marilor, a lui Pilat, a ăstora mari, a lui Irod, a mai mari la preoților și acolo se vor vedea minuni mari, cum am văzut noi toată ziua, zilnic vedem, acolo vor vedea aceștia cine este el și se va impune. Și în sfârșit facem ce trebuie să facem, adică ridicăm o împărăția noastră, schimbăm lumea la față prin legi noi, prin nu știu ce altceva, prin stăpâniri noi, prin rânduiri noi. Și probabil că Părintele Steinhardt spunea că probabil că a avut în gând Iuda acest în spatele, știți că totdeauna nu faci răul complet cu voie, făcând răul cu voie, ci în general, ca să poți face răul, trebuie să ai acoperirea binelui. Că îl faci pentru un bine, de fapt. Tu te duci să-l vinzi pe Domnul și stăpânul tău, dar nu te duci să-l vinzi că ești rău și vrei să-l omori. Și vrei să-i faci un bine, domnule, arunc în baltă și învață să înoate. Și rezolvi. Păi o să-i mulțumească mai târziu, știți? Adică era o chestie de genul ăsta care cumva acoperea urăciunea lui. Și de aceea a avut această reacție. Când după toată noaptea aia în care l-au bătut, l-au pălmuit, l-au scuipat în față sinedriștii, fiecare în parte, a trecut în fața lui și l-a pălmuit și l-a scuipat în față, după ce l-au pus în temnița, la subsolul casei lui Ana și l-au scos și l-au dat lui Pilat și a văzut cum se lasă prins în lanțul și bătut cu bicele romane și că nu zice nimic și că nu face nimic, în disperare, el văzând că tot ce își imaginase el că acolo se va arăta puterea lui Dumnezeu și ce le arată el acolo și cum face el, coboară 12 legiuni de îngeri și îi face praf pe toți, când a văzut că Dumnezeu nu face nimic, a deznădăjduit și a dat seama că a greșit îngrozitor, a intrat în templu cu bani și a zis, am vândut sânge nevinovat, înțelegeți? Deci el știa totuși, cu toate acuzele pe care le aducea lui Hristos, că nu are nicio vină Dumnezeu, că era ca un miel. Încerca, mintea lui spunea toate acuzele din lume. Dar și motivul de a-l dea mâinile lor era acoperit cu ideea că îi face un bine, că îl aruncă în mâinile lor, dacă tot e să fie dat în mâinile păgânilor și fariseilor și cărturarilor, păi el să o facă, să mai scoată și un ban și să fie și mulțumit Dumnezeu după aia, că doar nu trebuia. Uite, te-am pus în fața lor, le-ai arătat că e puterea ta, i-ai dovedit, i-ai pus la pământ și ai rezolvat. Și pe la sfârșit venea și ar fi zis, Doamne, așa că am fost un general priceput. Ia-mă de dreapta ta. Asta se gândea el. Numai că Dumnezeu nu are... Gândul lui era departe de gândul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se impune cu sabia, nu dă cu trăznetul, nu lovește cu toporul, nu face rânduieli politice, nu... Era altceva, face altceva. Și pentru asta Iuda a deznădăjduit. În clipa când a văzut ce se întâmplă și că el a fost cel care l-a dat în mâinile ăstora care l-o omoară și îl nenorocește și el nu face nimic, n-a mai putut. În clipa aceea arunca banii în templu și s-a dus să se sinucis. Era lovitura de grație pentru Iuda. El a crezut că așa cumva iese la liman. Așa cum îi face un vinul lui Dumnezeu. Un alt motiv, acum sunt multe, eu cred că am zis eu 11, da? Deja am spus 5-6. Mergem mai departe. Un alt motiv pentru care cred că Iuda a reacționat așa a fost că a auzit cuvântul lui Dumnezeu că pe săraci pururea aveți cu voi, dar pe mine nu mă veți avea pururea. Era ceva ce el nu-și putea închipui. Adică cum? Adică el probabil că se gândea tot ce am trăit noi, tot ce am văzut noi împreună cu Hristos. El credea că o să se schimbe lumea. S-a terminat cu săracii. Nu vor mai fi săraci, nu vor mai fi flămânzi, nu vor mai fi... Lumea se va schimba din temelii. Așa și imaginau ei. De aceea când s-au mulțit pâinile, ei și toți ceilalți au vrut să meargă să le ia pe Hristos, să-l ducă pe brațele la Ierusalim să-l facă rege. Asta s-a făcut. Asta. Adică i-au zis, nu o să mai fie foamete, nu o să mai fie sărăcie, nu o să mai fie boală. Păi ei le vindeca pe toți. Nu o să mai fie boală, nu? Nu o să mai fie sărăcie. Deci, asta era unul dintre motivele care îl făcea pe el să meargă alături de el și zicea, Doamne, se va schimba lumea. Exact ca revoluționarii ruși, comuniști. Schimbăm lumea, o să fie o lume fericită, perfectă, desăvârșită, extraordinar. Așa ceva și închipuia și el. Și când Dumnezeu, în ultimele zile, înainte de moarte, îi spune că pe săraci pururea o să-i aveți cu voi, adică cum? Pururea, săraci, pururea. Adică nu se rezolvă problema sărăciei veșnice. Adică cum? Și pe mine nu mă veți avea. Adică și cum tu, sper Putina și noi rămânem cu săraci și cu toate problemele astea, că nimic nu se va întâmpla. Aoleu, păi asta a fost lovitura de grație. Păi stai așa. Eu credeam altfel. Și s-a dus să-l vândă. Gata. Am terminat cu problemele. Asta era alt. Probabil că altul era... Pune și ideea că dacă tot îi se întâmple, dacă tot îi se fie, o face el, se grăbește și moartea, se grăbește moartea și tot se grăbește și învierea. Asta e mai puțin probabil. Adică, dacă tot îi se întâmple și tot se preconizează și tot se prorocește, că uite, voi fi dat, păi să se întâmple odată și să fie dată mâinile fariseilor cărturilor săi și să moară și să învie. Și să începem ceva nou. Adică, să grăbim treburile și tot stăm. Exact cum fiecare dintre voi, când aveți un examen mare și tot se amână, țin minte și acum, aveam examen la teologie, eu nu eram învățat, în general la filozofie, când se spunea că examen, atunci era examen și mergeam și făceam. La teologie, profesorii erau mult mai laxi, mult mai, cum să spun, umani în același timp, dar și schimbători. Deci, mâine dimineață la ora 8 dăm examen. Venea acolo toată lumea, la 10. Mai stăteam puțin de acolo, pierdeam vreme, eram obosiți. La două, nu știu ce, te duceai prin oraș, mâncai ceva, îmbrăcat încă acolo, nu știu ce. La șase, zice, să dăm odată, să terminăm odată. Deci nici nu mai aveai nicio pretenție, oricât i-am să dăm odată, că m-am săturat, înțelegi? Adică exact ceva de genul ăsta putea să fi fost și la Iuda, care tot a auzit. Se întâmplă. Aceasta era frica pe care o avea. Ce se va întâmpla? Cum va fi? Ce va fi cu noi? Frica asta era tuturor. Ce va fi cu noi? Ioan și Iacob au zis, Doamne, acum am auzit că mergi și la Ierusalim, evitate mâinile. Păi să fim unul de dreapta, unul de stânga. Adică, hai să rezolvăm de acum problema. Că după aia nu știu cum ne întâlnim acolo, dacă ești dat în mâinile lor, așa, nu știu ce. Adică, ei toți erau stresați de chestia asta. Cu atât mai mult Iuda, care avea universul interior și problemele lui și gândul lui, care nu spunea la nimeni. Asta e foarte, foarte grav. Nu spunea la nimeni. Și ăsta e un motiv pentru care Iuda a făcut ce a făcut. Dacă el ar fi spus măcar cât de puțin lui Dumnezeu, Doamne, am frica asta, Doamne, am grija asta. Și ar fi căzut toată această uneltire a diavolului în inima lui, dar el n-a spus la nimeni. Totul era în adâncul lui acolo, se învârtea în sufletul lui pe de parte pe alta și se lefunea și le sofotea și acolo a putut și a avut timp diavolul să-l coacă pe toate părțile. Să-i sucească toate încheieturile sufletului și să-i le rupă. Adică să-i distrugă credința în Dumnezeu. Și să-i arate tot timpul toate lucrurile rele, părute rele, legate de Mântuitorul. În orice întâlnire cu mulțimea, în orice cuvânt pe care spunea. Să-i scoată în evidență răul. Asta e un alt motiv. Un alt motiv este că el pleca adesea, probabil cu punga, cum a plecat și noaptea de Paști. Ori petrecea probabil tot mai mult timp în afara comunității apostolilor celor 12 și a celor 70, petreceam mult timp în jurul oamenilor, în preajma oamenilor obișnuiți, în comunități când nu era Hristos acolo, ca să ducă bani la unul, la altul, ca să facă bine, cum îi se cerea, ca să cumpere pâine, ca să facă ce trebuia să facă. Ori asta îl făcea constant prieten și apropiat unor oameni străini de credință, străini de Dumnezeu, cu alte duhuri, cu alte, cu siguranță, cu vameși, cu farisei, cu a vorbit, a stat de vorbă, a auzit părerile lor. Adică el era omul care mergea în mijlocul lumii, care de cele mai multe ori nu-l iubea pe Hristos. Nu-l prețuia, nu-l înțelegea. Auzea părerile acestor oameni. Pentru cine cumpere pâine? Ah, pentru profetul ăla și pentru ai lui? Ah, nu v-a sfârșit bine ăsta. Toate chestiile astea au intrat în cap, înțelegeți? Toate au fost folosite mult de diavol după aceea. Toate, după aceea, ieșirile lui pentru diferite motive, probabil uneori numai de fațadă ieșa și pleca și lua treburile care le avea el de făcut cu banii, toate l-au dus la o împărtășire tot mai mult din duhul lumii, din frica lumii, din grijile lumii, din spaimele, din neîncrederea ei în Dumnezeu și mai puțin, exact cum voi, dacă părăsiți biserica și începeți să veniți foarte rar, o să vedeți că Duhul Lumii o cucerește tot mai mult și înțelegeți tot mai puțin pe Dumnezeu. Și zice, nu înțelegeți ce tot vor oamenii aia. Dar ce să mă duc? Și vă cuprinde acest Duh al Lumii. Vă cuprinde frica, grija, spaima, tot ceea ce ține lumea în stăpânire. Vă cuprinde și pe voi. Pe când aici, de-abia vă țineți în credință, de-abia vă țineți arzând cumva calzi în apropierea lui Dumnezeu, ținându-vă de el, rugându-vă zilnic, mergând, spovedindu-vă, împărtășindu-vă, fiind într-o comunitate care toți gândesc la fel și cât de abia vă țineți, dacă ieșiți din această comunitate sau din alte comunități sau alte biserici și trăiți, răsleți și veniți numai o dată, nu știu câte săptămâni, dacă mai veniți și atunci rece, după fericit și plecați înainte de Tatăl nostru, cum se face, așa e gândul la român, atunci veți fi și nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici ca Iuda nu-ți vei da sărutare, atunci vei fi ca Iuda, care încetul cu încetul s-a răcit, încetul cu încetul a început să intre în bănuieri, încetul cu încetul a început să creadă că nu-i bine ce face. Nu așa se face. Uite ce zici, fai să iei, nu știu ce. Uite mai mari preoților ce zic. Uite ce. Și asta pe de-o parte, iar pe de altă parte, aceste lucruri nu le-ați vorbit cu Dumnezeu. Nu le-a vorbit, nu le-a spus, Doamne, uite ce zic oamenii. Și Mântuitorul i-a deschis la asta. Ce zic oamenii despre mine? Cine zic oamenii că sunt eu? Bă, unii zic așa, unii zic așa. Păi Iuda a acumulat foarte multe cunoaștere. Ce zic oamenii despre el? Întrebarea lui Dumnezeu a rămas pentru totdeauna. Ce zic oamenii despre mine? El putea să zică, oamenii zic despre tine că ești un înșelat. Oamenii zic despre tine că ești un... Că nu-i bine ce se întâmplă. Că nu mergi pe calea cea dreaptă. Că ar trebui să faci aia. Trebuia să le spună. Lucrurile acestea nespuse sunt, părintele Arsenie Voca spunea că lucrurile nespuse, păcatele, gândurile nespuse se transformă, dacă rămân continuu, nu gândul care trec așa prin minte, nu. Gândul care rămân continuu în inima ta nespuse, cresc de la măsura unei găini la unui leu și te înghite. Adică, la început zici, domnule, ce, un gând, îi trag un picior ca la o găină în curte, ce nu poate face? Dacă nu-l spui, diavolul poate să lucreze prin el încât să devină la măsura unui leu care te înghite, pur și simplu. Te sfâșie. Acel gând se transformă într-un coșmar pentru tine, încet, încet, dacă nu-l spui. Și nu așa că, și numai dacă îl spui scris undeva, într-un carnet al tău și tot e ceva, tot cumva îl dai pe față, îl formulezi. E ca și mai spune, am gută. Dom'le, am gută. Ți-o spui clar. Sau am, nu știu, tiroidită. Ți-o spui clar. Nu te prefaci că nu înțelegi, nu știi, poate am, poate n-am, nici nu vreau să mă gândesc. Nu rezolv nimic așa, din potrivă, boala se accentuează, urcă, crește și nu se rezolvă nimic. Dar dacă totuși spui, dom'le, am, cred că am, uite. Și numai faptul că conștientizezi și scrii, formulezi în cuvânt, deja începe lupta cu boala. Și deja înțelegi anumite reacții, înțelegi anumite boli, înțelegi anumite stări. Pentru că deja știi ce ai. Știți? E important să zici ce ai. Și ție însuți să o zici, da, apoi să o zici altuia. E foarte important. Da, apoi să o zici la spovedanie. Super important. Eu spui Dumnezeu. Ori Dumnezeu nu e așa ca un prieten care face altul tău. Să vă ai săracul de tine. Și el chiar te ajută. Adică tu îi spui lui Dumnezeu și el chiar te ajută dacă tu îi spui cu durere și zici, Doamne, nu știu ce să mai fac. El chiar te ajută. Ori asta e foarte important. Ori el n-a făcut asta. N-a făcut asta. S-a strâns în inima lui. S-a strâns și el n-a făcut. De aceea n-a spus niciodată nimic, că dacă ar fi spus ceva, ar fi bănuit ceilalți apostoli. Dar n-a bănuit niciunul, înțelegeți? În clipa când a zis, unul dintre voi mă va vinde, care stă cu mine acum la masă, la cine așa de taină, Nimeni nu l-a bunuit pe Iuda. Înseamnă că el nu zicea nimic. Ierusalim nici nu a fost să zică, mă, nu prea îmi place de tipul ăsta. Nu a zis nimic, știți? Nimic. Mă, eu cam amândoi el. Măcar uneori limbuția asta a femeii o salvează. Că mai spune, mai nu știu ce, se mai descarcă, mai plânge, mai se rezolvă. Tăcerea aceea de tip Iuda a multor bărbați, a noastră, ne poate cea un dezastru, acumulează o tensiune îngrozitoare și se transformă într-un coșmar. Știți? Adică... Sau limbuția băieților, că și băieții au limbuție. E multă salvatoare. Nu mai spun și... Nu, a spus. A spus și a ieșit răul acela. S-a formulat. După ce a spus, încep să-ți pară rău. Încep să te gândești, mă, chiar așa e. Îl vezi pe celălalt că se miră, că se tulbură. Zici, băi, chiar așa e rău ce am zis. Adică, dintr-o dată, răul din tine are o comparație, are o afișare, îl înțelegi, îl vezi în oglindirea celuilalt și îl iei altfel, te poți lupta altfel cu el. Pe când dacă e numai în tine acolo, te poate face praf și pulvere. Diavolul, sub chipul răului acela, ia mii de chipuri și face cu tine ce vrea. Și tu nu știi, de fapt, cât de grav e. Îți spune când vrea, nu e grav deloc, îți spune diavolul. Uneori ce e foarte grav, altele ce nu e grav. Și nu crezi toate, că ești la un nivel imaginar, de închipuire acolo în inima ta. De-aia e foarte important să-ți spui. Da. După aceea, apărarea femeii, faptul că Mântuitorul a sărit în apărarea femeii, pentru iudei era foarte greu de înțeles. Și pentru noi acum, după atâtea sute și mii de ani, în anumite comunități e greu de înțeles. Și pentru lumea arabă e îngrozitor, pentru că femeia nu e nici capra, e mai importantă decât femeia la ei. Adică are să produce ceva, face ceva, cum e, nu știu ce. Și închipuiți-vă că în lumea aceea iudaică, femeia nu avea un rol prea important și niciodată n-avea dreptate, oricum. Înțelegeți? Niciodată n-avea dreptate în fața cuvântului unui bărbat. Or, faptul că ei, ca apostoli, zice apostoli, ei apostoli lui Dumnezeu, ei, oamenii lui Dumnezeu, se ridică, murmură și nu sunt mulțumiți de ce se întâmplă și Dumnezeu ia apărare femeii și spune că bine a făcut, iar voi nu faceți bine că tot o vorbiți în ascuns acolo și îi ceartă pe ei și pe ea o scoate în față și chiar spune că va fi peste tot vestit ce a făcut ea, asta, probabil că Iuda era ca misogin, știți? N-a putut primi chestia asta. O femeie? A venit o femeie și eu, apostolul lui, care merg după el, care îi aduc pâine, care îi cump, care îi fac, care îi dreg, nu știu ce, și mie nu-mi ia seama cuvântul și nu-l socotește important toată ostenela mea, n-a zis, iar ostenela ta cu pâine, Iudo, și cu așa va fi vestită peste veacul. Nu i-a zis, știți? Dar la femeia aia, că o oarecare femeie și aia desfrânată și vine și toarnă pe capul nu știu ce și îi face acolo nu știu ce plăcut lui și gata, aia va rămâne cunoscută, iar eu ce fac? Închipuiți-vă cum gândea. Iar eu ce fac? Nu-i... Păi nu, asta nu pot să primesc. Nu mai pot primi. Cred că și această reacție a lui Hristos, a Mântuitorului față de femeie și de a o apăra, pe care probabil că Iuda n-a înțeles-o nici atunci când a salvat-o pe acea femeie desfrânată, când au venit grupul de farisei și cărturari să omoare pe acea femeie desfrânată. A desfrânat. Unde era ăla cu care desfrânase? Că și ea trebuie omorât, știți? Dar ăla nu era pe acolo. De obicei femeia trebuie omorât, iar el nu mai dăm șanse. Așa se vedeau lucrurile, dar nu vă gândiți că zicea, ce lume groaznică, și că și acum până nu de mult e așa. Până și mamele noastre gândesc așa. De multe ori și zic, ia-i de vină, Doamne. Ia nu, că băiatul trebuie să încerce, nu? Așa e băiatul, nu știu, dar fată, de ceea ce dă. Așa ați văzut de multe ori lucrurile, așa au fost văzute și atunci. Ori faptul că Mântuitorul nu acuză deloc și o salvează chiar, nu cred că a fost văzut cu o bună Iuda, care nu înțelegea chestia asta. Zic, cum, Doamne, femeia asta? Pe trebuia să rezolvăm treburile. Trebuia să o acusăm, trebuia să o declarăm vinovată. Mântuitorul sare în apărare ei, niciodată nu vorbește rău despre femeie, niciodată, nicio condiție. Și aici încă o vestește și o laudă pe această femeie și spune că până la sfârșitul veacului va fi cunoscut ora asta, n-a mai putut suporte. Faptul că o femeie oarecare și aia desfrânată e mai importantă ca el, că despre el nu s-a zis că va zice Evanghelia până la sfârșitul veacului nimic, dar despre el a zis că uite, oriunde se va vesti această Evanghelie, va fi vestită această femeie. Asta iarăși a fost un motiv, sunt convins, pentru care el a plecat atunci să-l vândă pe Hristos. Poate nu v-ați gândit la asta, dar sunt convins că are și aceasta o parte de adevăr. Și ideea că ei nu sunt de neînlocuit. De fapt, în tot ce le spune Mântuitorul, se dovedește că ei nu sunt de neînlocuit, că ei 12 nu sunt niște superzei, semizei, aleși veșnici, și ei se mai deosebiți ca toți ceilalți. Nu. Faptul că o femeie oarecare o să fie vestită, poate mai vestită decât ei în Evanghelie, și mai vestită decât ei, decât unul dintre ei. Adică, voi nu știți de mult dintre apostoli ce era, ce făcea Barnaba, cine era, nu știu ce alt apostol dintre ei, ce făcea Filip dintre apostolul Filip, nu diaconul Filip, care știe mai mult despre el, dar despre apostolul Filip nu prea știe nimic. Despre Barnaba nu prea știe nimic. Despre Natanael foarte puțin. Dar despre femeie știm foarte bine din tot. Extraordinar. Ori, faptul că o oarecare femeie, un oarecare om va fi mai cunoscut prin Evanghelie și prin ceea ce se va spune peste veacuri decât ei care l-au urmat și au fost alături de el, asta era de neînțeles pentru Iuda și părea o luptă și o osteneală degeaba până acum. Atunci de ce n-am mai străduit? De ce n-am lăsat casă? De ce problema asta era tuturor, pentru că și Mântuitorul le spunea că bogăția e așa și pe dincolo și greu vor intra bogați în împărăția celor. Și imediat s-a repetit și cer, și noi, Doamne, care am lăsat totul și am venit după tine, cum va fi? Adică, înțelegeți că ei erau cumva stresați de chestia asta unii dintre ei și se mai gândeau că, uite, noi ne-am lăsat totul, adică m-a făcut un efort extraordinar. Și probabil că gândul ăsta l-avea și Iuda. Ceea ce era mai urât la Iuda era că el nu spunea. Uite că Petru spunea. Și Petru rezolva problema, că spunea și Dumnezeu tămăduia. Și ce îi spunea? Ori și că spunea, și Dumnezeu îi spunea, și se îndoia, și lua departe, hai să nu merge acolo, Dumnezeu îi trântea una aici, înapoi în asta, dar vindeca. Pe când nu spunea. Înțelegi? Asta e diferența dintre Iuda și Petru. Alta nu este. Poate că era la fel ca Petru. Dar Petru spunea și avea curajul să fie pe față și să întrebe și să vadă dacă e bine sau rău. Iar Iuda nu spunea. Asta ascunde și un fel de dicleșug, asta ascunde și un fel de încredere în sine. Și de neîncredere în celălalt, dar ce o să mă înțeleagă el? Și de mândrie, pentru că pune problema pe Dumnezeu, o să mă depovădească în fața oamenilor, să-mi zică, măi, pe ai văzut cum i-a zis la Petru, înapoi mi-a spus, păi dacă îi zic una, să-mi zică și mie. Ce o să zică eu și despre mine? Adică, sigur, avea multă mândrie. Această mândrie i-a fost fatală lui Iuda. N-a spus ca să nu fie dat pe față, n-a spus ca să nu fie certat, n-a spus ca să nu se zică de către ceilalți să se mai păcătos, să se mai necredincios. Uite ce a întrebat noi, nu întrebăm. Și a trecut și el acolo chitic și a sfârșit așa cum a sfârșit. Asta a avis pentru noi. Pentru că foarte mulți dintre noi nu zicem ceva, nu comentăm, nu spunem, ca nu cumva ceilalți să crede ceva despre noi rău, ca nu cumva ceilalți să ne interpreteze rău, ca nu cumva să zică nu știu cine și nu știu ce. Asta a făcut și eu, da. Și el credea totuși că sunt de neînlocuit, sunt niște reprezentanți ai spiței umane. Pentru ei, iudaismul și iudeii erau pentru ei. Erau centrul spiritual al lumii și poporul ales al lui Dumnezeu. Adică, nu mai discutăm despre cealaltă popoare, ăsta e ales. Dar, dintre iudei, cine sunt cei mai deosebiți? Păi, li s-a tot spus și încă le-a spus, voi veți judeca cele 12 seminții al lui Israel. Adică, evreii erau împărțiți în 12 seminții. Or faptul că și din 12 seminții, Moise tot înalegea un fel de șef al fiecărei seminții și așa conducea Moise tot poporul acela care mergea prin pustie. Erau reprezentanții celor de la 12 seminții și mergeau împreună cu ei și se sfătuia și fiecare reprezentant mergea și făcea ordinea seminția lui. Ori Moise a spus, unul ca și mine va veni și vă va învăța pe voi toate, să-l ascultați pe el. Și ei l-au așteptat pe Mesia, care știa, Mesia acest unul ca și el, a fost așteptat în toate decursul veacurilor. Și ei l-au așteptat și nădăjduiau să vină. Când a venit, el a ales 12. Păi asta era ceva foarte important. Era cel de care prorocise Moise. Uite că a ales tot 12. Ori pentru ei 12 erau, se și vedeau, mai ales că Dumnezeu a spus, voi veți judeca cele 12 seminții al Israel. Ei se și vedeau, ei erau vârfetele celor 12 seminții al Israel. Fiecare, el zicea, poate eu sunt la seminția lui Dan, eu sunt la seminția lui Samuel, eu sunt la seminția lui fiecare. Și se credeau foarte importanți. Adică, Oricând el le spune, voi toți vă depădă de mine. Voi toți mă veți vinde. Adică, unde mai e? Ce mai e? Că noi suntem vârfetele și înțelepții. Și spune de acea femeie că ea va rămâne cunoscută peste veacuri tuturor și din toate ei nu mai erau de neînlocuit. Adică nu mai erau așa de tari și mari și vârfetele. Ori asta nu putea. Mândria lui Iuda, care se credea un fel de șef al unei seminții cel puțin al Israel, un fel de șef al unei împărății, al unei lumi întregi, pe care a fost foarte puternic lovită peste obraz prin ceea ce a spus Dumnezeu în decursul timpului, dar a fost un fel de vârf, de pahar umplut la ce s-a întâmplat cu femeia. În care ea va rămâne vestită peste toate veacurile, iar el, care este unic și de neînlocuit și stăpânea o seminție lui Israel, uite că nu e așa de unic și de neînlocuit. Știi? Ori asta l-a rănit în adânc. Era mândria și părerea de sine. Mândria, părerea de sine și dorința de stăpânire. Dorința de a se impune, de a fi cunoscut, de a fi de neînlocuit. Părintele Arsenie Boca insistă pe acest cuvânt și spune niciodată, nimeni nu este de neînlocuit. Dacă îmi zice acest lucru că nimeni nu este de neînlocuit, e ca și cum ar spune, nu cădeți în ispita lui Iuda. El s-a crezut de neînlocuit. Asta l-a rănit în adâncul sufletului. Cum eu să fiu înlocuit? Cum eu să fiu mai mic ca aceste femeie? Cum eu? Cum eu să nu fiu băgat în seamă între ceilalți apostoli? A rămas în tradiție că Iuda era printre cei mai învățați între cei 12. Ori asta, cu siguranță, năștea în el niște întrebări și niște învârtoșări. Adică Dumnezeu iubește mai mult acest tinerel Ioan, care își pleacă capul pe pieptul lui și care este tot timpul lângă el. Îl iubește pe acest nimuric. Un tinerel. Și pe mine, care sunt învățat, care știu legea, care sunt cel mai învățat dintre ăștia 12 pescari, agricultori, ce-or fi ei. Eu sunt cel mai învățat, adică pe mine nu mă băgă în seamă, domnule, în afară de chestia asta cu banii, nu îmi dă cinstea care mi s-ar cuveni. Faptul că era mai învățat ca ei și probabil că și credea că e o familie mai deosebită, pentru că dacă și-a primit mai multă învățătură, și familia a fost probabil mai avută ca să-l țină la școli și să învețe, faptul că era dintr-o familie mai deosebită, faptul că învățase probabil mai mult, că știa mai mult, că îi se părea că știe mai mult, l-a făcut să fie invidios, l-a făcut să fie înciudat, să fie înrăit, să fie cu gând întunecat față de ceilalți. Nu l-a durut pentru ceilalți, că el se duce să-l vândă pe stăpânul și domnul lor și aia ce să zică frații lui? El nu mai vedea ca frați de mult pe aceea, pentru că îi invidia și era ciudă pe ei. Și era ciudă că Dumnezeu nu-i dă cinste. Nu-i dă cinste. Și de aceea se în ultimele întâlniri ale lui Iuda cu apostolii și cu ceilalți, se încerca să se impună ca un fel de port-drapel, ca vocea lor. Adică a început să murmure că cum s-a vărsat acest căvirgulă, cum s-a vărsat acest mir pe capul tău, că se putea vinde cu atâta. Și apostolii mulți dintre ei au fost de acord cu el. Da. El era ca un fel de vocea lor încerca să se impună. Uite, vezi, trebuie să mă ascultăm, eu știu ce zic. S-a mai învățat. Și tot ascultați de bătrânul ăsta Petru, care e mai bătrân. Dar și ce dacă e mai bătrân? Eu vă spun că e mai înțelept. Și Mântuitorul se uită spre ei și îi ceartă. De ce face supărare femeii? Adică nu apucă ei să îl vocifereze cu glas tare și Mântuitorul îi ceartă. Ori asta, faptul că le închide gura, că el nu are șansă să iasă în evidență, nu are șansă să se pună ca un fel de conducător în fața lor și să zică, Doamne, noi nu credem că e bine ce faci. Uite ce am hotărât noi. Cei 12 reprezentanți, cei 12 seminții, nu? Suntem generalităi. Și că le închide gura și îi dă dreptatea acelei femei de sunată, asta nu, era prea mult pentru el. Asta mai zis-o. Cred că acestea le-am numit cumva, fără să mai zic 8, 9, 7, 10, 11. Atunci când zice ce voi să-mi dați, bani, cinste, glorie, funcție, ar fi acceptat orice. Ce voi să-mi dați? Adică nu era numai bani. Orice, Dumnezeu, dați-mi ceva și vi-l dau. Adică era grăbit să-l vândă. Grăbit, pe orice. E ca și cum ar spune, am pierdut totul. Oricum, prin hotărârea de a-l vinde și de a termina, el știa că a pierdut totul. A pierdut totul legat de Mântuitorul, a pierdut totul de acea șansă pe care o credea că o să o aibă el, că o să fie stăpânitor peste Israel, peste alte neamuri, că o să fie de-a dreapta lui Dumnezeu, că cine știe ce o să facă. Am pierdut totul, măcar să profit de ceva, măcar dați-mi ceva. Dacă tot l-am vândut și vi-l dau în mână, păi dați-mi o funcție, ei, lângă voi, dați-mi o ceva. Și măcar ceva să câștig. Și ei au zis să dăm 30 de dinți. Bine, perfect, 30 de dinți. E ceva, totuși. Scot un profit. Se învățase că trebuie să scoată un profit din orice. A scos un profit și de pe Hristos. Adică, dacă tot m-a lepădat, el, dați-mi ceva să, pentru ce m-a lepădat, dați-mi niște bani. Deci dau un mână. Și iarăși lucrurile acestea le-a făcut în numele iubirii rănite, nebăgate în seamă. În numele așteptărilor care i s-au părut că au fost compromise. Probabil că a avut așteptări, i se pare că a investit, că a iubit, că a făcut, că a adres, că și Dumnezeu nu i-a răsplătit la măsura la care credea el că trebuia să-i răsplătească Dumnezeu. Să-l pună în frunte, să-l numească, să-l laude, nu i-a răsplătit cum vrea el. E vorba de aceeași grozavă patimă pe care avem noi, aceea de a nu asculta cuvântul Dumnezeu care spune că noi trebuie să dăm fără să așteptăm să mai luăm ceva înapoi. Ideea de a da ceva, dar să ni se dea înapoi. Să ni se dea, că se poate, în plus, mai mult decât am dat noi. Să investim, să facem emoțional, spiritual, în orice fel, de încredere, dar să ni se dea înapoi. Ori aici ne punem și ne facem multe închipuiri și ne facem multe iluzii. Și mai ales când e vorba de iubire, când e vorba de dăruire, când atunci omul devine fiar. Eu am dăruit, eu am făcut, mi-am deschis sufletul. Și el ce a făcut? Îi dă importanță femei, celorlalți apostoli pe care îi pesuiește, pe micuțul Ioan, pe prostuțul Petru, cum își imagina el, un pescar oarecare din Capernaum, care nu știe nimic, și care îi dă importanță, pe cine? Pe Iacob, pe fratele mai mare lui Ioan, care și el un pescar, cu taică-s-o, pe asta era atât, mai mult nu era. Niște creduli care umblau după Ioan Botezătorul, pe ăștia îi prețuiește și pe mine, nu mă prețuiește. Adică el părea că iubirea lui era rănită, n-a fost răspătită. Dăruirea lui n-a fost prețuită la măsura la care trebuia să fie prețuită. Și de aici se nasc nenumărate dureri în lumea aceasta. Că tot așa, majoritatea oamenilor cred că ei au investit mult, că au dat, că au făcut, că au dres, că nu i s-a făcut în familie. Celălalt n-a răspuns la măsura la care i-a dăruit și a făcut. La școală, dacă ești, colegii, cu profesorii, la servici, cât faci, cât drece, n-au răspătit cât trebuie, nu ți-au cunoscut și nu ți-au înțeles strădania și osteneala, n-au, din potrivă, și-au bătut joc de tine. Și de aici revolta, învârtoșarea, răutatea, ciuda, perdeaua mâniei care coboară peste sufletul omenesc și devine ca într-o beție. Mânia era numită de părinți beția diavolului. Mânia aceasta, ciuda, învârtoșarea, supărarea, care toate e cuprinsă sub numele irascibilitate. Mânie acoperea chipul lui Iuda. Lui îi părea că investiția lui, iubirea lui este rănită, nebăgată în seamă, așteptările lui compromise, dorințele lui nerezolvate, și atunci a fost complet mâhnit. În numele iubirii se fac cele mai mari crime. Așa cum tot în numele lui Dumnezeu se fac cele mai mari crime. Tot în numele iubirii, pentru că se pare că o chestie groaznică, adică ai fost rănit îngrozitor, păi trebuie să te răspund. În numele iubirii, un om drăguț dintre voi oricare, care n-a urât niciodată un om, n-a întors niciodată spatele unui om, în numele iubirii va întoarce spate, în numele iubirii nu va saluta niciodată, în numele iubirii, pentru că îți va deveni prieten unul dintre ei sau prietenă, la un moment dat ți se pare că nu știu ce nu iese, nu merge și nu este... Investiția ta nu e prețuită de celălalt, nici salutare nimeni de acelui om. Te uiți cu ură veșnică la el. Nu-l poți ierta. Înțelegeți? În numele iubirii se face asta. Cum se poate așa ceva în numele iubirii să urăști până la sfârșitul vieții? M-a disprețuit. Nu m-a prețuit. Nu m-a înțeles. M-a înșelat. M-a mecherit. În numele iubirii. În numele iubirii Iuda a omorât. În numele iubirii a omorât Iuda. Perfect, nu, cea mai perfectă acoperire. Nu numele răutății. Adică, și cât am investit eu, cât am dat și el nu a vrut. Și el nu mi-a dat și el nu mi-a spus și el nu mi-a rostit numele în fața mulțimilor. N-a zis pe mine, uitați-vă la ăsta. Oriunde se va vesti Evanghelia, va și el vestit. N-a zis, Doamne, dar de prăpădit aia a zis. Asta nu pot să mai rau. Înțelegeți? E greu de intrat în fielea lui, dar și ușor, pentru că toți gândim ca el așa. Suntem în Duhul lui. Cel puțin mie mi-e ușor. Da. Cam acestea m-am gândit să le vorbim în seara aceasta. Despre fiecare puteam să stăm zile între să vorbim, dar cred că atât.
Da. Se referea la întrebarea mea, se spunea că Iuda se plimbă nesnicărit.
Păi în sensul că există un... Există... Noi înșine suntem niște iuzi ambulanți. Adică foarte mulți dintre noi avem patimile și avem trăile și avem gândurile lui, da? Și ne credem că suntem niște Ioan evangheliști, așa, zbultinte. De fapt, dacă suferim așa cum suferă El, dacă ne simțim nedreptățiți, dacă simțim că iubirea noastră a fost neîmplinită, dacă simțim că planurile noastre nu s-au rezolvat, dacă simțim că și toate astea nu le rezolvăm, dacă tăcem și adunăm în inima noastră gânduri împinate, dacă toate astea, ne asumim foarte mult cu El. Adică, de aici până la a face pasul, e o chestie... Când ți se oferă ocazia, vei face. Când vei socoti că ești prea prigonit și prea nebăgat în seamă și prea uitat, și vei mușca cu sârgă. Adică, în numele iubirii vei face niște crime îngrozitoare. Îngrozitoare. Nimic nu se face atât de crud ca în numele iubirii. Știți? Pentru că e în numele iubirii, domnule. Așa, pentru bani, mai e o milă. Mai înțelegi, mai dacă pentru iubire n-ai nicio milă. N-ai nicio milă. Pentru Dumnezeu, nicio milă. Păi, ăia care intrau în turnuri cu avioane, n-am nicio milă. Pentru Dumnezeu, n-am nicio milă, nicio problemă. Așa, nici cei care fac numele iubirii n-au nicio milă. Păi, se simți lezat în adânc cu fiii tale, minii tale. Pe când pentru altceva mai este milă. Mai este milă. Hai, domne, că, cum zice românul, lasă-mă că am luat destul, hai, să plecăm. Adică îi fur la ăla, nu știu, mai lasă și lui. Când e vorba de iubire, nu. Să moară, să strească pe pământ, să-l văd eu cu mușcă țărâna. Cum zice cu sine credinții, iartă-mă, și să zic, na, nu te iert, că m-ai chinuit, că mi-ai făcut, că mi-ai dres. Asta se face în numele iubirii de multe ori. Și atunci, sunt nenumărați iuși care umblă pe stradă, numai că n-au auzit să se exprime, nu li se dă șansa. Nu le-a zis nimeni, îți dă niște bani, faci chestia aia. Nu îți dă nimeni niciun bani și atunci, dar în situații limită, ești iude perfect. Adică, sunt foarte multe situații când poți deveni un iudă mai iudă ca Iuda. În sensul că situații în care ți se oferă un post, o situație, și poți să profiți și prin asta să le faci rău celorlalți sau să le bați obrazul sau să faci o plăcere totală. Să dea Dumnezeu să nu fim, să fie cât mai puțin iuzi. Părinte, prietenul meu nu obișnuiește să meargă în fiecare duminică la Sfânta Liturghie. Țin foarte mult la el. Da, ce să zic? Ai răbdare, mergi tu, fii constantă, nu forța toată ziua, hai la liturghie. Nu poate, nu e stare, nu înțelege. Mi se pare aberant, absurd, obositor, plicticos, nu înțelege. Ce să faci acolo? Mergi tu și dacă țin la tine și te iubește, va veni și el, măcar de dragul tău. Păi, spune și mă, ce tu vezi pe acolo? Ce tu faci acolo? Și măcar te va începe să te întrebe. Și ce ți se pare așa interesant să stai acolo și sau o scântă celălalt. Și tu să-i spui, mă, aici mi se pare interesant, aia, dincolo, aia. Și poate că încetul cu încetul se va schimba. Dar dacă tot insiști și zici, vine acum cu mine, nu știu ce, nu ții acolo teorii, îl învârtoșez, vine, poate că va veni pe moment, poate se va chinui. Dar oricum se va acumula în el o învârtoșare și o revoltă care va izbucni la un moment dat și lasă-mă, domne. Cum nu-i va plăcea ceva la tine, o să-ți reproșeze prima chestie asta. Ce tu îmi spui, măi, că pentru tine merg la liturghie și stau, mă plictisesc și am pus la mine atâta și mi-a jertfit viața. Da. Deci nu forțați. Dacă va veni, Dumnezeu nu dorește cu deasila nimic. Nu-i trebuiește, n-are nevoie, înțelegeți? Nu-i trebuiește. Părintele Arsenie îmi plăcea foarte mult, mi-a plăcut foarte mult cum i-a zis la unul Ioan Bica din satul Mucea de Sus. Și a zis, mă, tu când te duci acasă să chemi preoții să faci un maslu în casă, mă, că erau bolnavi și el soție, să chemi 7 preoți să faci maslu acasă. Și el a zis, bine, părinte. Dar a zis, mă, dar să ții minte un lucru, mă, dacă vezi că nu prea vrea preotul, nu îl forța, mă, să vină de bună voie. Să nu vină așa cu deasâla, cu, hai, mă, să facem și la asta ceva. Nu. Atunci nu-i rugăciunea cum trebuie. Să facă cu toată bucuria. Să vină. Până nu găsești așa, nu chema, mă. Și așa să știți că așa trebuie să fie și la noi. Adică, așa, cu deasira, cu hai, că hai să merge. Asta mai merge la copii, dar la oameni mari nu merge. La copii mai trebuie câteodată, că nu chiar orice vor copii, gata. Dar la oameni mari nu merge. Ce părere aveți despre construirea Catedralei Mântuirii Neamului? Credeți că Dumnezeu chiar are nevoie de ea pentru a cinsti cum se cade din partea poporului român? Nu are nevoie Dumnezeu, nu are nevoie. E un gest, e o chestie pe care alte neamuri au făcut-o de foarte mult timp. Foarte mult timp. E și o chestie cumva foarte Poate că e singurul gest al neamului românesc. Mie mi se asta mă odihnește legat de acest. E un gest al neamului românesc pentru marea unire de 100 de ani, la care, pentru care statul român acum nu face nimic. Adică nimic. Nici măcar un monument amărât ceva undeva. Un semn că Dumnezeu a binevoit de ne-am unit după mii de ani și ne-am unit la un loc și încă nu suntem deplini și nu suntem când s-a rupt din trupul țării, dar totuși e un fel de cinstire, o bucurie adusă lui Dumnezeu. Nu e neapărat, nu era neapărat nevoie, nu cade cerul, nu se supără Dumnezeu dacă nu se făcea. Dar dacă totul se face, nu va fi un tărâm al răului și al urăciunii, pentru că, vai, cum de nu s-a pus... Va binevoi Dumnezeu și acolo dacă lucrurile se vor face bine și dacă se vor face lucruri bune cu acel. Adică, în general, această problemă nu s-a pus la noi românii. Noi, vă dați seama ce perioade grele aveau vieții români. Dar nu se punea problema ca după un război în care de-abia aș mai ridica țara rănile să nu facă o biserică Sfântul Ștefan cel Mare și să o ridice de la pământ în 3 luni, cum a fost Voronețul, din mai. În 3 luni, a sfințit-o în septembrie. Înțelegeți? Și pictate. Vă dați seama, după o bătălie în care de-abia ajungeau rănile, cum se poate așa ceva? Adică investea tot. Erau un fel, altfel de raportare la Dumnezeu. Bine, o să ziceți că erau mai mici, că erau mai... Totuși era greu pentru neam atunci în vremea aceea. Și mai ales că Pudna și Neamțul nu erau așa micuțe. Totuși mai mari. Și acum se construiește o biserică, o mănăstire ca Neamțul și... E treabă grea. Da, păi atunci. Cred că dacă se face și dacă oamenii și-au pus gând și și-au pus hotărâre, eu mă gândesc așa, să dea Dumnezeu să fie, să se termine, să fie un simbol și un semn al, cred că printre ultimele ale creștinismului neamului nostru, ale creștinătății neamului nostru pe pământul ăsta, semn exterior, vizibil, că nu o să se prea mai, se cam termină. Vine o altă etapă, o altă, un altfel de a privi lucrurile. Răzvătit, învârtoșat, împotrivitor lui Dumnezeu, altfel. Această entuziasm de a construi se cam termină. L-am avut noi acum, imediat după Revoluție, și s-au construit mii de biserici, mii de mănăstiri, s-au refăcut. A fost o minune până la urmă de la Dumnezeu, dar s-a cam terminat. Oamenii se satură, gata, destul. Și cred că va fi dintre ultimele care se construiesc, după care, mult timp, de-abia dacă se mai restaurează, se mai refac, mi se pare cel mai frumoase semne ale unității neamului nostru după mii de ani și că și nădăjduiesc că acolo se vor aduna oameni la marile slujbe, dar nu la marile slujbe și poate la marile durere ale neamului care vor veni, poate că va fi un loc în care se mai poate strânge oamenii și de acolo vor pleca mulți și se vor învăța și se vor schimba sufletește ca să facă mult bine altora. Adică acolo vor veni mulți oameni și se vor învăța și se vor schimba sufletește, încât ei să plece de acolo să facă mult bine altora. Să construiască, dacă e nevoie, spitale, cum tot se zice, că spitale. Să construiască case de bătrâni. Să facă mult bine, mult bine. Dar cred că, de o asemenea, catedrală era nevoie, mai ales că neamul nostru nu a avut niciodată un loc să zici, dom'le, asta e catedrala noastră. Dacă vă duceți la București și vedeți catedrala patriarhală, e mai mică decât biserica din, nu știu, care e biserica? Biserica din Mănășturi, care se construiește. E mai mică, catedrala patriarhală. Și, nu, catedrala patriarhală, adică București, 2 milioane de oameni. Când vin la înviere, zici, unde voi intra? Și, deci e firesc. Întotdeauna toate neamurile au avut asemenea biserică, o catedrală. Dacă, se zice, mor 50 de oameni, 100 de oameni într-un loc și s-au aduse sicriile lor și puse, unde le pui ca să faci o slujbă, ca să faci o cinstire aduse lor? Cum s-au rămățat francezii și care erau păgâni și nepăsători. Și după ce au fost marile dezastre, au învățat să le aducă în marile catedrale, să facă niște slujbe. Au început să revalorifice ceea ce părea până atunci. Gata. Cine știe ce vremuri ne rezervă Dumnezeu și catedrala va fi un asemenea loc în care să ne cinstim și morții și eroii și să le dăm cinste. Nu știu. Nu știu ce vremuri vorbim. Oricum, trebuie să se construiască, oricum e pe sfârșit, ce o stare să ne mai tot, că de ce se construiește, de ce. S-a construit. Dacă e construit, bun lucru e construit, să facem ceva bun cu ea, să se facă ceva bun acolo, de aici încolo, știți că și la marea Casa Poporului, toată lumea, de ce, și acum toți, uitați, nimic altceva nu-i de văzut în București decât acel care știu cum se vorbea de Ceaușescu, cum plecau trenurile din Simeria cu marmură și treceau prin Valea Jiului. Și noi ne uitam, sute de vagoane de marmură treceau neîncetat. Și ziceam, merg la casa poporului. Wow. Așa era. Și acum, acolo e parlamentul, acolo e toți, acolo umblă, toți învârtiți în sus și în jos. Folosește la ceva. Până la urmă, așa o folosesc și în catedrala aceasta. Adică, cu siguranță, dacă vor fi oameni vii, cu suflete vii, care vor chema pe Dumnezeu, Dumnezeu va veni acolo și va lucra. Poți fi?
Zice,
în curte, în casă poporului. Ce? Ce mi se pare mie extraordinar este că exact pe acel loc și unde altarul a fost schitul maicilor. Schitul maicilor unde a stat părintele Arsenie Boca vreo 10 ani. Și acolo stătea, acolo locuia. Exact unde e altarul catedralei acum. Și mie mi se pare un semn. Adică nu cred că e întâmplător. Da? Bine, pentru alții care nu au evlavie la părintele, nu li se pare niciun semn. Eu am alte evlavie și mi se pare un semn. Și cred că, până la urmă, dacă el va fi declarat între sfinți, acolo va fi. Cu binecuvântarea părintelui, așa unui părinte, vă rog mult să ne unim în rugăciune pentru o prietenă, Cristina Simona, ajunsă într-o stare psihică precară și care nu acceptă ajutorul unui preot sau ajutorul unui psiholog și care își caută refugiul doar în alcool. Așa, și s-a îndemnat să se zică două icoase și condace pe zid din acatistul Sfântului Vasile cel Mare. Deci dacă veți vrea, care veți vrea, pentru această persoană necăjită, ziceți două icoase și condace pentru să țină minte Cristina Simona. Dacă veți vrea. Starea psihică al Iuda, zice cineva, putea fi afectată sau poate determinată și de gândurile și stările sale lăuntrice de până și după vânzare? Da. Păi de atât noi despre asta am vorbit. E posibil să nu mai fi fost stăpân pe mintea lui după vânzare, astfel încât să ajungă la fapta extremă de a-și lua viața? Nu știu dacă... Nu. Nu putem spune că... Nu! N-a mai putut pur și simplu să se ierte pe sine. Nu mai putea merge înainte după ce a făcut ce a făcut. Și mai ales după ce a văzut ce a văzut. Închipuiți-vă pe Iuda, care a făcut parte, a condus acea cohortă de 1000 de oameni, a condus-o, că noaptea aceea în care Mântuitorul a fost târât în lanțuri, pe la casa lui Caiafa, el a fost acolo, adică s-a uitat ce face, că nu s-a dus undeva să stea ascuns. S-a uitat. A așteptat probabil să vadă minunile pe care credea că o să le facă Dumnezeu. Și nu vedea nicio minune. A văzut scuipăturile și bătăile și loviturile acelora și nu a văzut nicio minune. Păi lucrurile astea, oricât de criminal ai fi, te dor. Exact ca la soțul acela gelos, răutăcios, plictisit de soție, care să plece, la mine, nu mai vreau să o văd, mi-e silă, zice soțul. Dar dacă află că cineva o iubește și ține la ea și se vor căsători, domnule, într-o dată, nu mai suportă. De ce se căsătorește? Sunt gelos. De ce? Ce totuși țin la ea? Ei, ceva de genul ăsta trebuie să fost și la Iuda. Adică, cu toată ura lui, când a văzut lucrurile acelea, nu putea să nu îl doară. Da. Altceva? Poate fi prietenie între două persoane dacă doar una dăruiește. E rău dacă așteptăm ca și cealaltă să răspundă. Deocamdată, dacă numai una dăruiește, nu este prietenie încă. Poți să ai răbdare mult timp și îndelung și să tot dăruiești la nesfârșit și să nădăjduiești că el va, sau ea va răspunde, dar poate fi o investiție absurdă și prostească și boală și lui se pară chiar, sau ei se pară ceva normal că tu dăruiești, că așa îi place lui. Îi place lui să-ți gândească zilnic buchete de flori, să spele vasele, dacă așa îi place lui, îi fac plăcere, îi dau voie. Dar și să nu investești degeaba ani și ani de zile și să nu fie nimic. Adică nu cred în asemenea relații în care tot investești, tot dăruiești, celălalt nu dăruiește nimic sau este absolut nepăsător sau rece și nu cred. După un timp cred că trebuie să te oprești. Dumnezeu ne spune să dorim altora care nu pot să necăjiți, sunt întristați, sunt bolnavi, avem multe alte lucruri care putem dărui. Nu trebuie să investești într-un loc și într-o situație care te va chinui și te va îndurera după aceea mult timp. Adică, dacă lucrurile acestea vor rămâne așa și niciodată celălalt nu va dărui sau chiar va deveni plictisit de tine și de dărnicia ta, vei suferi îngrozitor. Nu știa care rost. Iacov, fratele lui Ioan, e același cu Iacov, ruda Domnului? Nu. Sunt doi diferiți. Iacov, fratele lui Ioan, era Iacov, fratele lui Ioan, de lângă Marea Galilei, și care din unul dintre apostolii care a fost pe muntele Taborului, între cei trei, unul dintre apostolii cei mai iubiți de Mântuitorul, deci dintre cei 12, iar Iacov, fratele lui Hristos, lui Dumnezeu, este unul dintre fiii lui Iacov, fiii lui Iosif, din prima căsătorie, 5 fii care a avut Iosif din prima căsătorie, mult mai în vârstă ca Mântuitorul, și care la început au fost destul de suspecți cu Mântuitorul și de ce face el, adică nu prea l-au crezut, dar după aceea, încetul cu încetul, l-au crezut, l-au urmat și au devenit apropiați ai lui, mai ales în sfârșitul perioadei de propovăduire, și după aceea chiar au început să fie și ei ca niște apostoli. Dar n-au fost dintre cei 12. Acest Iacov, ruda Domnului, a fost episcopul Ierusalimului după ce Mântuitorul s-a înălțat la cer. Mă tulbur atunci când în timpul Sfintei Liturghii oamenii tot trec încolo și încoace, câteodată nici măcar 5 minute. Nu sunt fără să treacă cineva. Cum ar trebui să gândesc să nu mai simt această tulburare? În general, la noi la biserică nu prea este chestia asta. Adică sper, oamenii vin, rămân între noi și asta este. Dar, într-adevăr, sunt foarte multe alte biserici care vin oamenii, pupă icoana, pleacă, își văd de treburi, pun o lumânare, pleacă. Deci toată liturghia e așa un... Nu. În general, dacă n-ai venit înainte de liturghie, nu mai vii să pupi icoana aici în față. Asta o faci dacă vine înainte de liturghie. Dacă ai venit în timpul liturghiei, rămâi acolo unde poți să intri și unde poți să ajungi și așa. Nu mai deranjezi pe toată lumea, nu mai tot mergi în sus și în jos, nu pui lumânări în timpul liturghiei. Românul are chestia asta, că pui două lumânări și ele se roagă în locul tău și tu îți vezi treburile tale. Ori nu. Nu. Și dacă le pui, nu în timpul liturghiei, nu atunci. Vă rog să transmiteți că se caută fată pentru postul de kinetoterapeut la maternitatea Maternity Club, centru care oferă servicii pre- și postnatale, masaj, gravide, bebeluși, gimnastică, exerciții. Pentru detalii pot să mă contacteze direct pe Smaranda, ea se ocupă de centrul ăsta. Și dacă știți pe cineva, o fată, pentru că nu poți să te ocupi ca băiatul de mame și de copii și să faci masaje. Și atunci, o fată, dar trebuie să aibă studii de kinetoterapeut. Da. Așa. Putem zice Tatăl nostru pentru un unchi pe nume Adrian, care trece printr-o perioadă grea? Da. Așa. Cum trebuie să fie atitudinea noastră față de Iuda? Nu avem nici ce să judecăm. Nu. Să ne ferim dacă bănuim anumite păcate pe care le-a făcut, sau gânduri, sau felul de a fi pe care le-a avut el, să nu le avem și noi. Să nu facem același lucru. Dar restul, că să acuzăm și să socotim în fundul iadului, să nu știm. Nu știm noi. Ce știm noi? Habar nu avem. Nu. Nu putem acuza pe nimeni, nu putem judeca pe nimeni. Se poate spune că Iuda îl iubea pe Dumnezeu și că a făcut totul din dragoste? Păi da, pentru că toate oamenii le fac din dragoste până la urmă, sau din căutarea unei fericiri, sau... Și probabil că și el credea că eu îl iubesc cu adevărat, eu am vrut să-i fac un bine. Dar iubirea pe care o gândea el era foarte modificată și schimbată și traumatizată și... Oricum trecea peste libertatea celuilalt. Orice iubire care nu respectă libertatea celuilalt se transformă într-un mare coșmar. Cel mai mare coșmar. Se transformă în gelozie, se transformă în... tiranie, se transformă în orice, dar nu este iubire. Deci, iubirea care nu ține seama de libertatea celuilalt și nu o respectă, e un coșmar. Groaznic. Așa că nu este iubire. Știți când o să fie pregnajul la Fristoc, la Părintele Arsenie Boca? Nu știu. Probabil în preajma zilei de 28 noiembrie. Ultimul pregnaj pe jos, în anul acesta, la Mănăstirea Rărău și Mănăstirea Sihăstia Rărăului, cei care vreau să vă scrieți, la Alexandra Matiș și Cristina Ungureanu, care sunt pe aici undeva. Da, Alexandra. Alexandra la Marișel și Cristina... Cristina din Ucraina. Părinte, ce înseamnă că Hristos nu mai este bărbat și femeie? În primul rând, că prin El și în El vom trece din lumea aceasta și ne vom duce dincolo spre o altă lume în care nu mai este bărbat și femeie, Nu se mai căsătorești nici, nu se mai înmărite, nici, nu se mai însoară. Și au, alte sunt ca îngeri în ceruri. Așa zice Dumnezeu. Și rătăciți nești în Scripturile că la Dumnezeu nu, nici nu se mai dincolo în împărăție, nici nu se mai însoară, nici nu se mai înmărite, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu, care sunt asexuați. Nu au problema asta cu... Nu sunt nici bărbat, nici femei. Știți că nu zici, uite un bărbat înger. Uite o femeie înger. Nu, nu mai au problema asta. Și în sensul ăsta, că Dumnezeu și în Dumnezeu, încă de acum ar trebui să avem acest acoperământ de gând curat spre care ne duce Dumnezeu de acum. Adică celălalt să nu mai fie, să nu precompănească faptul că e femeie sau că e bărbat în Hristos. E fratele meu. E prietenul meu. Oricine ar fi el, indiferent, bărbat sau femeie, este în primul rând aproapele meu. Este fratele meu în Hristos. Sau frate sau soră, dar tot frate se numește. Nu contează. Dacă ar fi un cuvânt care să le combine pe amândouă, frate și soră, nu știu, dar nu se găsește. Este, nu știu, ruda mea în Hristos. Și nu mai contează că e bărbat sau femeie, altceva precumpănește. Nu că uite cum zâmbește și uite cum ce ghiduș, nu știu ce, și te gândești mai la partea asta sexuală. Groaznic. Adică celălalt se le duce la niște chestii minimale, de înmulțire și de nu știu ce. Și de mobilă plăcută în casă. Nu că să fie ceva frumos în casa mea. Și lângă mine când stă o mașină sau nu știu când merg. Dacă la asta se reduce celălalt sau cumva se la plăcerea ta și la bucuria ta, atunci celălalt e prea puțin. Adică el e totuși Fiul lui Dumnezeu, Fiica lui Dumnezeu. E mult mai mult de atâta. Nu îndrăznești să o cobori la nivelul ăsta, să-l cobori pe celălalt la nivelul ăsta. Dar despre asta ar trebui să vorbim mai mult și se poate vorbi mai mult. Da. Trecem, Tatăl nostru.
Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, ceaspre ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu bine se, cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune de Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de Mărit.
Doamne, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne,
miluiește. Pentru veciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește de noi.
Amin.
Pentru Pelerinarul Serbia, cei care vreți, în perioada 29 noiembrie, 4 decembrie, prima zi o să fie călătoria noaptea spre Belgrad, a doua zi dimineața Biserica Sfântul Sava, Catedrala Mare din Belgrad, Catedrala Patriarhală, moaștere Sfântului Stelian Stelianovici, lângă Belgrad, Mănăstirea Rakovița, cu mormântul Patriarhului Pavel, pe care știți, Patriarhul Serbilor, lângă Belgrad, Mănăstirea Iazac, moaștere Sfântului Țar Uroș, lângă Belgrad, Mănăstirea Cruședoc, moaștele Sfântului Maxim Brancovici și cuvioasa Angelina, asta numai într-o zi. A doua zi, o altă zonă cu câteva mănăstiri, Celie, cu moaștele Sfântului Stin Popovici, Popovo, cu moaștele Sfântului Teodor Piron, Veocin, mormântul Sfântului Martir Varnava, Greceteg, icoana Maicii Domnului cu trei mâini, vestită, Lelie, cu moaștele Sfântului Nicolae Velimirovici, sunt a doua zi. A treia zi, Marea Mănăstire Studenița, cu moaștele Sfinților Anastasia, cu Iosu Simeon, izvorător de Mir, Marele Țar al Sârbilor, care izvorăște și acum Mir, Sopocani, cu frescă veche și excepțională, Raul Negru, moaștele Sfântului Petru Corski, Leșie, moaștele Sfântului Sava Gotu, al Sfântului Flavian, al Sfântului Emilian, a patra zi, Ravenița, Marea Mănăstire Ravenița, cu moaștele Cneaz, moaștele Sfântului Cneaz Lazar, care a murit la Câmpia Mierlei, rămase întregi. Manasia, cu Sfântul Domnitor Ștefan, care are moaște întregi și el. Gorniac, moaștele Sfântul Cuvios Grigore Gorneacic. Vitovnița, unde a fost Părinte Tadei și unde este mormântat Părinte Tadei. Și Tuman, moaștele Sfântului Cuvios Zosima, Tumanski și a Cuviosul Iacob. Acestea sunt cele patru zile. Cei care vreau să mă înscrie, nu știu dacă e aici. Dacă nu, e la Bogdan. Dacă nu, e...
Ok?
Da. Știu că e greu pentru mulți. Dumnezeu să ne ajute să ne